I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my dream. That's my nightmare. Crawling, slithering along the edge of a straight razor and surviving.
B-O-E-Y.
Narobo. Vedno na robu.
Kopi, kopi, se petel kopi.
Nespodobno oblačenje vodi v psihološke motnje. Na častitljivi spletni strani, kjer dodobra služijo dobremu bogu imenovani časnik.si, so pred kratkim v stilu in metodiki konzervativnega hajpanja in vračanja k bogu, morali in cerkveni tradiciji in kulturi, da vprašanjih spola niti ne črhnemo, skratka objavili članek, ki je retrogardno poudarja kulturo oblačenja, seveda kakor si jo zamišlja vesoljna cerkev. Pastoralno pismo genovskega kardinala Sirija, ki je živel sicer od leta 1906 do 1989, ki ga prinašam v prevodu, ni bilo namenjeno za javnost, ker dejstva sodobnosti pretresljivo potrjujejo uvide tega besedila, napisanega davnega 12. junija 1960. Zapiše prevajalec, saj gre za 55 let star tekst, ki ga je objavil star cerkveni kardinalni maček Giuseppe Siri. Pismo je torej namenjeno dušnim pastirjem, ki skup štrikajo pravila in dogme, naj vendarle umirijo rock'n'rollersko obnašanje žensk, ker je že res nesramno in nedomljivo, če ženske nosijo hlače. A tukaj nas zanima twist antagonizma, zatorej ne bomo citirali omenjenega članka, ki ga sicer najdemo pod razdelkom duhovnost, in se bomo lotili preslikave omenjenega teksta iz ženskosti v moškost. Namen je seveda prevetritev konštelacij večnega pretakanja yanga v ying in obratno. V kikle torej, moška gamat. Najbolj zaskrbljujoč vidik. Kljub temu pa je pri moškem nošenju ženskih oblačil navzoč vidik, ki se nam zdi posebej zaskrbljujoč. Ženska oblačila, ki jih nosi moški, spreminjajo psihološki ustroj, ki je lasten moškemu. Načenjajo odnose med možmi in nasprotnim spolom. Zlahka škodijo očetovemu dostojanstvu v očeh lastnih otrok. Te točke kaže natančneje preučiti. Preminjajo psihološki ustroj moškega. Razlog namreč, ki sili k nošenju ženskih oblačil, je vedno oponašanje ali bolje. Konkurenca v odnosu do tistega, ki velja za šibkejšega, bolj zategnjenega in bolj odvisnega. Ta razlog jasno kaže, da je žensko oblačilo konkretno sredstvo za oblikovanje psihične navade, v kateri se moški počuti kakor ženska. Drugič, odkar svet pomni, obleka usiljuje in pogojuje kretnje, drže ter obnašanja, saj od zunaj vsi določeni psihološki vzorec. Obenem je treba imeti pred očmi, da ženska obleka, ki jo nosi moški, razodeva več ali manj stalen upor zoper tisto moškost, ki se komu zdi nadrejenost, pa je v resnici le različnost. Onesnaženost psihološkega vzorca postane tako očitna. Ti razlogi, ki vsebujejo še druge, zadostujejo za oceno deformacije, kateri žensko oblačilo potiska moški psihološki ustroj. Načinjajo odnose med ženskami in moškimi. Brez zavore sremežljivosti odnosi med moškim in žensko teže na ponižujoč način k čisti čutnosti onstran slehernega spoštovanja. Izkustvo pravi, da tedaj, ko moški postane podoben ženski, ofenziva jača in jakost narašča. Taka raba na dolgi rok razkraja človeško sožitje. Sprememba moškega psihološkega ustroja predstavlja temeljno poškodbo družine, zakonske zvestobe, celotne čustvene sfere in človekovega sožitja, ki s časom postane nepopravljiva. Vsi se seveda strinjamo, da učinki rabe neprimernih oblačil ne postanejo vsi vidni v kratkem časovnem roku. Toda potrebno je razmišljati o tem, kar se polaga in komaj vidno šibi, načenja in razkraja. Kaj se pri tem izgublja? Ali je mogoče upati na zadovoljivo vzajemnost pri zakoncih, če se spremeni moški psihološki ustroj? Ali je mogoče upati na ustrezno vzgojo otrok, na ta nadvse občutljiv proces tkan iz pretanjenih nijans, v katerem očetova roka odigra nadvse pomembno vlogo? Kaj bodo znali dati ti moški od sebe, ko bodo dovolj časa nosili kikle, da bi bili bolj konkurenčni ženski? Konec citiranja. Na to pa seveda sledi še mnogo, sicer v tekstu, ki smo ga pravkar malce preobračali, sledi še mnogo nabijanja v smislu poglavi naslovljenih pričevanje človeškega rodu, kjer se pojavi teza, da nošenje oblek nasprotnega spola, citiramo, na dolgi rok razkraja človeško sobivanje, ne? Sledi stanje pripravljenosti pri vseh odgovornih, kar seveda govori samo zase, sledi ta poglavje o tem, da se božji mejniki ne spreminjajo in kjer kurčijo predvsem čez Hegla in njegovo tako zvano fiziognomijo, na to pa seveda navodila, kako naj se dušni pastirji lotijo modnega policiranja, pri tem pa naj bi morali tudi, citiramo, pridobiti umetnike, novinarje in obrtnike, s čimer misli tudi modne hiše. Skratka, zabavno kot hudič. Link do originalne objave besedila bomo objavili na spletu, kjer si lahko vse skupaj preberete v originalu, v kikli ali v hlačah.
I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my dream. That's my nightmare. Crawling, slithering along the edge of a straight razor and surviving.
P-O-P-Y. Na rovu. Vedno na rovu.